Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Δεν ξεχνώ, κύριε Χατζηνικολάου, πριν πω την καλημέρα μου, τότε που με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μου λέγατε σε κάποια συζήτησή μας ότι ξεκινάτε το ραδιόφωνο. Χαίρομαι που κλείνει τα 15 χρόνια και επειδή παραμένετε το ίδιο ενθουσιώδης, σας το εύχομαι για τα επόμενα πολλά χρόνια να είστε γερός, δυνατός και το ραδιόφωνο να κάνει αυτό που πραγματικά λέει και όλα στην πραγματική ενημέρωση.
Σας ευχαριστώ.
Με πολύ χαρά, γιατί ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι φιλοφρόνηση, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά το να υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία επιβιώνουν σε αυτές τις συνθήκες. Και το επιβιώνουν, δεν το λέω τυχαία ως ρήμα, γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν τα μέσα ενημέρωση αποφέρουν πολλά χρήματα κλπ.
Το αντίθετο συμβαίνει.
Ναι, το γνωρίζω καλά. Ναι, το ότι επιβιώνουν και είναι δυναμικά παρόντα, μόνο χαρά μπορεί να δώσει σε έναν πρώην δημοσιογράφο όπως είμαι εγώ και πιστεύω και στους πολίτες.
Σας ευχαριστώ. Καλό, λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε τα φιλικά μου αισθήματα. Άλλωστε, ήμασταν για πολλά χρόνια συνάδελφοι. Και
ναι,
έχουμε...
Πολλά, να μην πούμε,
να το αποφύγουμε. Λοιπόν,
σε
μπαίνω...
δύο χρόνια θα κλείσουμε τα 40 τη γνωριμία μας.
Ακριβώς.
Το είπα. Από το 84.
Ακριβώς. Έρχομαι κατευθείαν στα βαθιά, στις παρακολουθήσεις. Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πριν από λίγο ότι βλάπτει την ουσία του πολιτεύματος ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ότι δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών που υπάρχουν και όχι προσέγγισης της αλήθειας χρησιμοποιώντας... ένα ψευδεπίγραφο κατά τη γνώμη της αντιπολίτευσης, νομικό τέχνασμα περί απορρίτου.
Κοιτάξτε, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν είναι καθόλου ψευδεπίγραφο το ζήτημα του απορρίτου. Και αυτό που επικαλείται στο νόμο, στο άρθρο 14, το νόμο του 8 για αντιπολίτευση, ότι μπορεί με εντολή του Υπουργού ή του Πρωθυπουργού σήμερα που είναι επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος να αρθεί το απόρριτο, δεν είναι το ακριβές, γιατί μιλάει για την δυνατότητα που δίνεται να μπορέσουν να καταθέσουν σε κάποιες αρχές όπως σε δικαστήρια οι συμμετέχοντες ως εργαζόμενοι στην ΕΕΠ. Αλλά δεν θέλω να μπω στο τεχνικά νομικό ζήτημα, θα μείνω στο πολιτικό, το οποίο έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το πολιτικό θέμα, επιτρέψτε μου χωρίς καμία δόση περί αυτολογίας, είναι ένα θέμα το οποίο είχα περιγράψει πριν από περίπου 20-25 μέρες, λέγοντας ότι όλοι στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι εξεταστικές γίνονται χωρίς βγαίνει τελικά αποτέλεσμα, αφού κάθε κόμμα βγάζει το πόρισμά του. Αυτό είναι κάτι που απαξιώνει τον πολιτικό κόσμο συνολικά. Δεν χτυπάει την κυβέρνηση επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα ή την αντιπολίτευση επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά απαξιώνει τον πολιτικό κόσμο. Η δική μου πρόταση, δεν θα την επαναλάβω κουραστικά, απλώς θα την πω γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία έκτοτε να μιλήσουμε. Ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που είναι ο μόνος πραγματικά αρμόδιος και έχει δυνατότητα να άρει το απόρριτο, να κινηθεί κάνοντας την έρευνά του. Είναι συνεχεία να καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη για να τον ενημερώσει και ο κύριος Ανδρουλάκης θα σας πάρει την ευθύνη της ενημέρωσης του κοινού. Εάν μου επιτρέπετε μία ακόμα κουβέντα, έχουμε μία παραδοξότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι ο άνθρωπος για τον οποίο χρειάζονται απαντήσεις. Όχι για τον Ανδρουλάκη τη δράση του, αλλά για την παρακολούθηση. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Γιατί συνέβη να παρακολουθείτε ένας υποψήφιος αρχηγός και είναι αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στη Βουλή. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω είναι γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει αυτό που του ζητήθηκε, να πάει στην ΕΕΠ και να ενημερωθεί και με συνεχεία να ενημερώσει και όλους τους υπολείπους. Διότι αν το αποδεχόταν αυτό, θα είχε τελειώσει προπολού η υπόθεση. Θα ξέραμε ακριβώς τους λόγους, αυτούς που θα επέλεγε ο ίδιος να πει στη δημοσιότητα. Και αναρωτιέμαι αλήθεια, εάν υποθέσουμε σε ένα σενάριο εργασίας ότι γίνεται ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο πρωθυπουργός, θα απαξιεί να μιλήσει με την ΕΕΠ? Δεν θα έχει συνεργασία με την ΕΕΠ, γιατί σήμερα ουσιαστικά με την πράξη του ή με τη στάση του είναι σαν να λέει ότι είναι υποτιμητικό για αυτόν να πάει στην ΕΕΠ και να ενημερωθεί και κατά συνέπεια δεν πάει. Απαντώντας λοιπόν πολύ συνοπτικά, παρότι μίλησα αρκετή ώρα και στον κύριο Τζανακόπουλο ό,τι αφορά την πολιτική εικόνα που υπάρχει στους πολίτες, εγώ έχω ήδη μιλήσει εδώ και καιρό για το πόσο βλαπτική μπορεί να είναι η αντίληψη ότι έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι, τα πορίσματα του καθενός τα λένε τα δικά του κλπ. Έχω κάνει μία αντιπρόταση, δεν έχει προχωρήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει και τη δική του πολιτική πορεία.
Για την έρευνα από τον Άριο Πάγο.
Ακριβώς. Εγώ έχω πει να επεκταθεί από τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου πέραν της διαρροής και πώς έγινε η διαρροή και στην ουσία της υπόθεσης. Και στη συνέχεια δεν είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να την πει σε όλους τους Έλληνες. Μπορεί να την πει στον άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος ενός μεγάλου κόμματος, ο οποίος παρακολουθεί το και ας επιλέξει αυτός ποια ενημέρωση θα κάνει στους πολίτες. Δεν ρίχνω την ευθύνη στον κύριο Ανδρουλάκη. αλλά λέω ότι υπάρχουν διέξοδα. Στη δημοκρατία, όπως ορθά είχε πει ο Έμιος Παύλος Μπακογιάννης, δεν υπάρχουν διέξοδα. Διέξοδος λοιπόν εδώ πέρα, προκειμένου να μην κάνει ο καθένας, να βλέπει το μακρύ και το κοντό του και να μην κάνει εντυπώσεις, να τραβάει σκηνή κορδόνι την υπόθεση, μιλώντας για το παρελθόν ότι έγινε το Α ή το Β ή το Γ ή το Δ. Γιατί εκεί μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν πάω συμψηφιστικά. Όταν όμως έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει από του βήματος ότι ουδέποτε παρακολούθησε δημοσιογράφο ή πολιτικό και να προκύπτει από δήλωση του επικεφαλής της ΕΕΠ του κ. Τσίπρα ότι παρακολουθήθηκε πολιτικός, μιλάω για τον κ. Πτιόρλα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Δεν συμψηφίζω τίποτα. Θεωρώ ότι αυτό που είπα από την πρώτη μέρα, ότι πολλοί εξημών υπέστημαν ένα σοκ για το ότι μάθαμε ότι παρακολουθεί το υποψήφιος αρχηγός κόμματος και μετέπειτα αρχηγός. Παραμένει αυτό. Και παραμένουν τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Θα απαντηθούν από την Εξεταστική Επιτροπή. Φοβούμε ότι μέχρι στιγμής η εικόνα δεν δίνει ακόμα, τουλάχιστον ακόμα, μακάρι τις επόμενες 15-20 μέρες που θα διαρκέσει, να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν δίνει τις απαντήσεις που θα θέλαμε.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα. Έχουμε ένα κρεσέντο απειλών εναντίον της Ελλάδας από τον Ερντογάν και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Άγκυρας και αναρωτιέται κανείς αν είμαστε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο, αν είμαστε μπροστά σε μια πολεμική σύγκρουση των δύο χωρών. Και επίσης αναρωτιέται κανείς αν είναι η στιγμή να ανοίξει συζήτηση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και να υπάρξει εθνική συνεννόηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απαντούμε στις προκλήσεις αυτές και για μια εθνική εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης διεθνώς.
Πιστεύω, για να αρχίσω από το τέλος, ότι το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο μετέχουν όλα τα κόμματα, θα πρέπει να συζητήσει οπωσδήποτε αυτό το θέμα και να υπάρξει αυτή η εθνική συνεννόηση στην οποία αναφερθήκατε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι μόλις προχθές στο Παρίσι με την Τώρα Μπακογιάννη ετέθη στο Συμβούλιο της Ευρώπης στη συνεδρία του Προεδρείου, στην οποία συμμετείχαμε και ενώπιον Τούρκων συναδέλφων του επικεφαλής τουρκικής αντιπροσωπείας, το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας με κατηγορηματικό τρόπο, και το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνέλευση πριν από λίγους μήνες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, βέβαια, ένας οργανισμός για τα δικαιώματα του ανθρώπου, δεν έχει την ίδια παρέμβαση όπως θα είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρίτο είναι, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι η πρώτη φορά όπου η ρητορική έχει ξεπεράσει τα ωριά της. Οι εκτιμήσεις που κάνουμε όλοι μας και εξηγήσεις νομίζω είναι κοινές. Εν όψει των εκλογών που φαίνεται να τις χάνει ο κ. Ερντογάν ή προσπαθεί να επιτύχει στη σπήρωση ή αν του το επιτρέπει ή αν το επιβάλλει, γιατί δεν λειτουργεί με τον δημοκρατικό τρόπο που λειτουργούν τα δυτικά πολιτεύματα. Μπορεί να πάρει μια παράταση διετή στην θητεία του, εφόσον έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό επεισόδιο στο Αιγαίο. Άρα, ναι, εγώ φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στο Αιγαίο. Και η τέταρτη παρατήρηση, και θεωρώ ότι είναι εξίσου ανησυχητική με την τρίτη, ότι συνομιλώντας με γνωστούς μου στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία, είναι η πρώτη φορά που έχει φτάσει χαμηλά, δηλαδή στην πλειονότητα των πολιτών της Τουρκίας, η ρητορική αυτή, το μίσος το οποίο εκπέμπεται, οι διαρκείς επικλήσεις να πάμε να τους πάρουμε ένα νησί ή τα νησιά ή τη νύχτα θα φτάσουμε κλπ. Κλπ. Που δείχνουν από τη μία ότι μόνο η μία χώρα μιλάει για εισβολή. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για εισβολή. Στον όποιον διεθνή παρατηρητή, αυτό είναι σαφές. Έχεις έναν γείτονα ο οποίος λέει θα εισβάλλω στη γειτονιά μου. Αυτό όμως που έχει φτάσει στα χαμηλότερα στρώματα και στα μεσαία στρώματα, ως ρητορική επιθετική του Ερντογάν, και αρχίζουν να σκέφτονται μήπως έχει δίκιο σε σχέση με την αποστρατικοποίηση, γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι προβλέπουν οι συνθήκες, ενώ ξέρουμε εμείς, αλλά δεν θα καθίσει η πλειονότητα του λαού να σκεφτεί, ακούει τη ρητορική του. Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό, γιατί δημιουργεί διχασμό στις κοινότητες, στις σχέσεις μεταξύ των μεν και των δε. Και έχουμε μεγάλες σχέσεις και εμπορικές και τουριστικές κλπ. Κλπ. Μ' ανησυχούν λοιπόν από αυτά που σας είπα και η δική του αδυναμία ενώπιση των εκλογών που μπορεί να μετουσιωθεί σε δίθεν δυναμική παρέμβαση κάνοντας ένα σημαντικό επεισόδιο στο Αιγαίο, και το ότι έχει σπείρει το δηλητήριο στο λαό του για να τον προετοιμάζει για το ότι αυτό που έκανα το έκανα επειδή έχουμε δίκιο.
Κλείνω. Θέλω ένα σχόλιο σας για την Ευρώπη και τις αντιδράσεις της, τις ανύπαρκτες αντιδράσεις της στην ενεργειακή κρίση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελικά κάποια ευρωπαϊκή στήριξη στις κοινωνίες των πολιτών στα κράτη-μέλη ή θα πορευτούμε ο καθένας χώρια?
Με την εμπειρία που διαθέτεται, ουσιαστικά με την μία και μόνη λέξη που είπατε, έχετε δώσει και την απάντηση. Αναφέρομαι στο ανύπαρκτες. δεν είναι εντελώς ανύπαρκτες, αλλά πάντως δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Και είναι δυστυχώς η δεύτερη φορά μετά την κρίση του 8 που η Ευρώπη βρέθηκε απαράσκευη πλήρως. Μια οικονομική ένωση θα έπρεπε να έχει ένα σωρό πλαν A και πλαν B σενάρια, και αντί να έχει, κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λύσει τα προβλήματα. Είναι η δεύτερη φορά που καθυστερεί απαράδεκτα. Μιλάω καταρχάς για την πρόεδρο της Κομισιόν, η οποία επί σειρά μηνών φαίνεται σαν να μην ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα, θεωρώντας ότι η καλοκαιρία που υπήρχε το διαρκέσει, δεν ξέρω τι. Δεν μ' αρέσει να υποτιμώ κανέναν, ούτε να επικρίνω με σχόλια σχεδιαστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έδειξε τα ανακλαστικά τα οποία έπρεπε να δείξει. Εάν είχαν ακούσει, ο Μητσοτάκης είχε κάνει προτάσεις από την πανδημία και το Ταμείο Ανάκαμψης και έγιναν δεκτές μαζί με κάποιους άλλους πρωθυπουργούς, και εγκαίρως λειτουργήσε και μας είχε δώσει μια ανάταση, μια χαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι να επιτέλους άκουσαν τις ανάγκες του λαού. Και τα 800 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει να ανακάμψουμε από την πανδημία. Και έρχεται η δεύτερη εντός εισαγωγικών πανδημία, που είναι η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολιτικών του Πούτιν, που δεν άρχισε τώρα, άρχισε από πέρσι το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που το Σεπτέμβριο πέρυσι, πριν από αρκετούς μήνες, ένα χρόνο δηλαδή, άρχισε να δίνει κάποιο είδους επιδόματα, μικρά στην αρχή, μεγαλύτερα μετά, γιατί έβλεπε ότι ακριβένει η ενέργεια. Και ενώ εμείς ως μικρή χώρα έχουμε εδώ και ένα χρόνο, γιατί η κυβέρνηση αυτή είχε προβλέψει σε ένα βαθμό, όχι αυτό που φτάσαμε, κανείς δεν το είχε προβλέψει εκεί που φτάσαμε, για να βοηθήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ακόμα να μην το έχει αντιληφθεί. Η εξάρτηση απόλυτη μιας πολύ μεγάλης δύναμης όπως η Γερμανία από τη Ρωσία, και αυτή δεν εξηγείται με τη λογική, την πολιτική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν μπορέσει να πάρει αποφάσεις σε αυτά, θα γίνει ένα άθυρμα στα χέρια της ομάδας που έχει φτιάξει ο κύριος Ερντογάν με άλλους μήνυ δικτατορίσκους, και τους βλέπουμε να φωτογραφίζονται όλοι μαζί. Της Κίνας, που είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη, τεράστια δύναμη και δεν μπορεί να γνωρίσει κανένας, με μόνο σύμμαχο τις ΗΠΑ, που και αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πω το κοινότοπο, δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν δείχνει ότι έχει αντιληφθεί αυτό το οποίο πρέπει να της αναλογεί ως ρόλος για να ενισχύσει τους λαούς της σε μια τεράστια πίεση. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε συμπληγάδες μεγάλων δυνάμεων, δημοκρατικών και μη, και δείχνουμε ότι δεν έχουμε πάρει ούτε το ελάχιστο των μέτρων που θα έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είμαι κατεξοχήν ευρωπαϊστής.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, καλημέρα και πάλι χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.